Ռիխարդ Վագները թուլություն ուներ իտալական տեմպերամենտի նկատմամբ. Ոչ մի բան այնպես չէր շոյում օպերայի վարպետի ինքնասիրությունը, ինչպես այն խոր տպավորությունը, որ սկսել էին թողնել իր ստեղծագործությունները այդ երաժշտական հին ժողովրդի ընտրյալների վրա. Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ Բիանկայի ողջ խանդը այդ Վագների վրա էր կենտրոնացել. Մի առավոտ, ավելի քան երկու շաբաթ էր անցել այն պատմական համերգից Լա Ֆենիչե թատրոնում, և մաեստրո Ջուզեպե Վերդիի կարճատև հյուրընկալումից Վենետիկում. Իտալոն նստած էր իր սիրուհու մոտ. Բիանկան, որն իրեն այսօր այնքան էլ լավ չէր զգում, պառկած էր. Իտալոն բռնել էր Բիանկայի ձեռքը, իսկ ծնկները դողում էին, մի բան, որ միշտ էր զգում, երբ անհամբեր էր լինում. Այսօր ժամը 12-ից մինչև 4-ը նա տանն է, հետո գնալու է խորհրդակցության. Դու կմնաս ինձ հետ, Իտալո? Կմնաս? Այսօր 4-ից հետո? Իտալոն դա քթի տակ ասաց ու պատուհանից դուրս նայեց. Բիանկայի աչքերից կայծակներ դուրս թռան. Նա լուր էր. Իտալոն նրա ձեռքը դեպի իրեն ձգեց. Այսօր 4-ից հետո? Իհարկե, ճիշտ ժամը 4-ին ես այստեղ կլինեմ. Կսպասեմ Վարուն. Հետո կմնամ. Հետո կմնաս? Կմնաս. Այո, կարող եմ 3-4 ժամ մնալ. Ժամը 5-ին ցավոք ես այդ անիցյալ հանդիպումն ունեմ կվարտետի կապակցությամբ. Կվարտետի կապակցությամբ? Բիանկան չափազանց հանգիստ, անտարբեր տեսք ընդունեց, որպեսզի խափի նրան. Երջանկացած, որ հավանաբար կարողանա խուսափել ընթարումից, Իտալոն ջերմորեն շարունակեց. Այո, Կորտեչիայի մոտ ենք փորձում. Հավակնորդը հրավիրել է մեզ հետևյալ կիրակի օրը նվագելու. Մենք շատ հետաքրքիր ծրագիր ենք կազմել. Իտալոն լռեց, քանի որ Բիանկան վեր կացավ տեղից և հանգիստ ու լուրջ նրան նայեց. Ինչ եղավ քեզ? Ինչ պատահեց? Անուշս, իմ Բիանկա. Բիանկան լուր ու անշարժ շարունակեց նրան նայել. Բիանկինա, Իտալոն ուզեց համբուրել նրան, նա տհաճությամբ խուսափեց. Բայց ինչ եմ արել քեզ, իմ Բիանկինա? Նա ասաց միայն, կվարտետ. Եվ այստեղ պայթեց այն անզուս փիստերիկ քրքիջը, որն այնքան լավ էր ծանոթ Իտալոյին, և որից նա ամենից շատ էր վախենում աշխարում. Գնա քո կվարտետին. Ողորմելի, ողորմելի ստախոս. Գնա քո Վագների մոտ, այդ ծերուկի, որին հիմարի պես սիրահարվել ես, և որի հետ դավաճանում ես ինձ. Դու մեծամիտ, խորամանկ չար պճնամոլ. Քրքիջը հեկեկանքի վերածվեց. Իտալոն հավատացնում էր. Բիանկա, Բիանկինա, երդվում եմ, ես չեմ ստում քեզ. Ես ամենևին էլ Վագների մոտ չեմ գնում. Կվարտետը... Գնա, գնա քո Վագների մոտ, քո Վագների մոտ. Նա թույլ չէր տալիս իրեն շեղել, փորձիր ինձ դավաճանել. Բայց Բիանկինա, ինչպես պիտի քեզ դավաճանեմ տղամարդու, ձեր մարդու հետ, ինչ անհեթեթություն. Չէ որ սա բոլորովին այլ բան է, հոգևոր բան, որի համար դու չես կարող բարկանալ. Վերջին բառը վերջնականապես իրենից դուրս բերեց Բիանկային. Հոգևոր բան? Ախ, դու էլ քո այդ հոգևորով. Լավ ես դատում իմ մասին, գնա, և այսուհետև երբեք չգաս. Ես ամեն բանի մենակ կդիմանամ, այլևս երբեք չգաս, անպիտան տղա, գնա և մնա քո գերմանացու մոտ, ես քեզ չեմ ուզում, գնա, գնա. Բիանկա, քո բոլոր ասացները հանցավոր անմտություններ են, հանգստացիր, ես մինչև երեկո քեզ մոտ կմնամ, բայց ես չեմ ուզում, որ դու մնաս, գնա. Հենց հիմա, իսկույն, ես կարող եմ քեզ սպանել, զգուշացիր. Նա վերցրեց ծծանակալն ու վեր բարձրացրեց. Խոշոր, դեռ չձևափոխված կանացի մարմինը ձգվեց հրաշալի գեղեցկությամբ. Իտալոյի ներսում բորբոքվող զայրույթը թեթևացրեց դրությունը, Նա ձգվեց և ձեռքերը գրպանը դրած, անփույթ տոնով ասաց. «Նետիր»։ Իր տառապանքի ողջ ծանրությունը կինը գցեց վրայից։ Չափազանց գունատ նա պառկած էր բազմոցին։ Շունչը կտրվում էր, սիրտը մարում։ Իսկ Իտալոն նրա առջև ծունկի էր եկել, ներողություն էր խնդրում, իրեն մեղադրում, երդվում էր ու հեկեկում։ Այս տեսարանն ինչպես միշտ երանելի հաշտությամբ ավարտվեց։ Անսահման հոգնած ու փափկած, մայրական քնքշանքով Իտալոյի մազերը շոյելով, Բիանկան, ինչպես արդեն շատ հաճախ, ամբողջ օրով ազատություն տվեց նրան։ Փողոցում մի կարճ ժամանակ պատանուն դեռ տանջում էր ներքին ընկճվածության զգացումը ու բարոյական այն երկընտրանքը, թե արդյոք պետք է ընդուներ իրեն պարգևած օրը։ Սակայն հետո և շատ շուտով տհաճ զգացումն անցավ, ու կարծես ոչ մի սիրուհի էլ չկար, որը թերևս նրա երեխային է կրում իր կրծքի տակ, կարծես իրեն չէր սպասում բարդություններով ու վտանգներով լի ապագան։ Նա ուրախ և համարյա հաղթական, իր հայրենի քաղաքի նրբանցքների ռիթմիկ աղմուկի տակ գնում էր դեպի տուն։ Մեկ ժամ անց, երբ հուզմունքի վերջին հետքերն անհետացան Բիանկայի դեմքից, դոկտոր Կարվանյոն տուն վերադարձավ։ Ուժասպառ մարդուն, որը կիսափակ աչքերով էր անցկացնում իր ողջ աղմկալի օրը, արտասովոր մի բան թվաց։ Նա չուզեց կանգ առնել դրա վրա։ Օդում սավառնող նուրբ ապրումների համար նրա ամեն ինչին մշտապես արձագանքող ուղեղը ժամանակ չուներ։ Սակայն պատահեց այնպես, որ նա տհաճության աղոտ մի զգացումով ու համարյա թույլ ցավով նստեց կնոջ մոտ, որն այսօր, ինչպես նրան թվաց, ավելի ուշադիր էր նայում նրան, քան երբևէ։ Մի օտար, տարօրինակ մեղմ ձայն հարցրեց նրան. «Ինչ է պատահել սիրելիս, դու այնքան տխուր տեսք ունես»։ Կարվանյոն մտածեց, թե ինչ է կարող էր նրան տխուր տեսք տալ, և հիշեց մի դեպք այսօրվա իր պրակտիկայից։ «Մի հիմար պատմություն»։ Բիանկան նորից հարցրեց. Այն ժամանակ նա հոգնած ու անկապ և մի տեսակ սրտնեղելով, որ իրեն քառասնամյա կոպված բժշկին դեռ հուզում են այդպիսի վերացականությունները, մի սիրունիկ շիկահեր տղայի մասին պատմեց. «Ծնողներն ո՞վ են»։ «Երիտասարդ գերմանացիներ, Պովերետի, քաղցի մատնված»։ «Ախ, այդ տհաս ռասան, որն իրեն աստված գիտե, թե ինչու արվեստագետ է անվանում»։ «Նա»։ «Ինքս եմ շվարած»։ «Թոքախտ չէ, կամ համենայն դեպս սովորական թոքախտ չէ»։ «Հիվանդը նաև ծնորամտությամբ կամ մեծամոլությամբ տառապողի տպավորություն է թողնում»։ «Բայց երեխան իսկական ոսկե մազեր, ուղակի հրեշտակ»։ Բժիշկը վեր կացավ և թեթև մի համբույր դրոշմեց կնոջ մազերին։ Բիանկան ոչ մի շարժում չարեց, և այդ պատճառով թեթև համբույրը տարօրինակ, անբնական ու բռնազբոսիկ թվաց։ Կարվանյոն զգաց անախորժությունը և շփոթված դեպի իր գրասեղանը գնաց։ Իր ներվերի անսովոր հակազդեցությունը տհաճ էր իրեն։ Նա սկսեց թղթերն անիմաստ դեսուդեն տալ։